далі будемо говорити з Олександрою Матвійчук, головою правління Центру громадянських свобод, координаторкою Євромайдан СОС, правозахисницею, яка зараз навчається в Стенфордському університеті. І ось на канікули приїхала в Україну. Програма, за якою ви навчаєтесь, ще триватиме взимку і навесні, і я так розумію, що фіналізує лише влітку. Доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть детальніше от про враження. Мабуть, все ж таки з вражень почнемо, тому що потім будуть правозахисні теми. Все ж таки, ви приїхали в Україну в розпал таких подій, які не можна не коментувати правозахисникові. А скажіть, от як вам навчається в Стенфорді?
Ну, ми з колегами потрапили в досить насичене різними ідеями інтелектуальне середовище, університетське інтелектуальне середовище. І дійсно, от я вперше відчула, що університети на Заході відіграють роль формування суспільної думки. Це не просто передача інформації, знань, це місце синтезу нових проєктів, ініціатив, дуже амбітних ідей, які, можливо, справдяться, можливо, ні, але вони вільно витворюються. І, власне, не може така атмосфера не подобатися, особливо в порівнянні з тією роботою, яку я виконувала в Україні, це такого роду такий інтелектуальний відпочинок, інтелектуальна пауза, я би так сказав.
А ви знаєте, я просто щасливий і радію, що ця інтелектуальна пауза – це канікули, та? Це ваша відпустка, і що люди їдуть там не на Майамі, скажімо так, відпочивати, а повертаються в Україну, все ж таки магнітом тягне, а мабуть, так? І я так думаю, що от на цьому прикладі можна, можливо, можна робити висновки про те, що люди, які отримують освіту в західних університетах, вони все-таки будуть повертатись в Україну для своєї реалізації.
Ну, це, напевно, залежить від завдання, яке людина ставить собі в житті. Мені важко собі уявити, щоб я могла поїхати в розпал всіх цих подій, які відбуваються на академічний рік на Майамі, наприклад. І, власне, навчання я це для себе розглядаю виключно як спосіб стати сильнішою, і коли після повернення почати працювати знову так вповну, то знати вже, мати нове бачення, нові підходи, як змінювати ці проблеми, над якими ми тут б'ємося.
І от бачите, як все дуже добре склалося. Ви приїхали і стали свідком події в Україні, серйозної, радісної, визначної. Це повернення наших людей із полону, так? Взагалі, весь цей обмін, ну, фантастично все це вчора виглядало, ми це бачили. І чому я кажу, що це важливо для вас? Тому що ви правозахисниця. Як би ви прокоментували те, що стало цю історію? Те, що, вибачте, навіть не історію, а сам факт, що нарешті вдалося визволити людей. І на цьому процес вже не закінчується. Ми розуміємо, що залишаються в так званій ОРДЛО, залишаються українці полонені, які в підвалах.
Одна з частин моєї роботи – це документування свідчень полонених, і ми видали кілька звітів, присвячених тому, що пережили люди в донбаських підвалах. І скажу чесно, ми присвятили ці роки велику частку своєї роботи міжнародній адвокації саме тому, що коли ти чуєш, як знущалися над людьми в місцях несвободи, в цих, да, які називають підвалами, тому що вони непридатні навіть для короткочасного утримання людей. Коли ти це чуєш, розумієш, що там знаходяться люди, і ти не можеш нічого зробити, щоб їх звільнити, це просто дуже фруструє. І для мене вчора це було, ну, незвичайний день. Як і для багатьох українців, це дійсно було таке єднання, коли от така подія, яка національного масштабу, яка єднає і дуже поляризоване зараз суспільство і його різні групи. Але я якраз у себе на сторінці відмітила, що в цей день я ще особливо з тими людьми, з тими рідними, які не побачили прізвища і найдорожчі в списках на обмін. От я багатьох знаю особисто. Мені складно уявити, як це чекати, а може от в першій хвилі повернуться і не знайти своїх рідних. Це дуже складно. Я з тими рідними, більше 60 політв'язнів, які знаходяться за ґратами в Криму окупованому і в Росії, які взагалі не включають в мінські перемовини за рішенням Путіна. І, власне, ми про них маємо теж говорити, тому що по світу, окрім радісної хвилі, немає піти, знаєте, от що гештальт закритий, українці всі звільнили. Треба постійно говорити ні, не всіх. Там є ще люди, і ми за них боремося.
От дивіться, є люди, власне кажучи, ув'язнені в Донецькій і Луганській області. Звісно, я зараз кажу про непідконтрольну, тимчасово непідконтрольну Україні частину території. Безсумнівно, от Анастасія нагадала, що за офіційними даними це 103 людини, так, ще залишаються. Є ще неофіційні дані, і цих людей може бути більше. І крім того, ви зараз згадали про людей, ув'язнених, зокрема, на території Російської Федерації. Тут можна прізвища називати, це більше 51 людина.
Вчора, здається, звучала цифра 64.
Навіть 64.
У нашому списку Let My People Go, який ми ведемо, 64.
64
Але це
людини.
Росія і окупований Крим.
Росія і окупований Крим разом, так, ви вже почали про це говорити. Як ви вважаєте, які надзусилля має зараз зробити і дипломатичний корпус, і політики в Україні для того, щоб визволити цих людей?
Ну, люблять говорити, що ключ визволення цих людей у Путіна. Ну, ми розуміємо, що від його рішення, власне, залежить в такій країні, як Росія, в якій не існують правових механізмів в справах, які мають політичне забарвлення. Да, тут все ж таки мова йде про заручників війни, а вони є заручниками війни, тому що ця війна має інформаційний вимір, і по телевізору треба показувати карателів, шпигунів, терористів, диверсантів Олега Сінцова, Ахтема Чийгоза та інших. Да? І, власне, я з цим погоджуюся, але мені здається, що ключі до визволення наших політв'язнів у наших західних партнерів. І Україна має тиснути на західних партнерів, щоб вони фасилітували цей процес. В січні цього року, коли я була у Міністерстві закордонних справ Франції, піднімало питання звільнення полонених, звільнення політв'язнів. Мені так, знаєте, дуже, я би сказала, обтікаємо, сказали, ну це заполітизоване питання, тут складно щось зробити. Так, тут складно щось зробити, так, це політизоване питання, але у Заходу є важелі впливу на Путіна, на відміну від України, більш цієві.
А от дуже цікаво в розвиток цього, те, що звільнено зараз 74 людини. Так? Називають 73, але от за іншими даними 74 людини зараз відбувся обмін, будемо так говорити. Так? Лунають такі думки стосовно того, що ось Путін захотів, так, і одним дзвінком вирішив це питання. Але от з огляду на те, що ви сказали, що наші західні партнери мають вплив на цей процес, це можуть бути санкції, які добряче таки б'ють по економіці Російської Федерації. Так? От наскільки доклалися зараз наші західні партнери, звісно, про це ніхто, можливо, навіть говорити не буде, але ми з вами бачимо загальну картину, загальну тональність діалогу з Російською Федерацією.
Ви знаєте, в що я точно не вірю, це в те, що Путін вирішив, що треба повернути там умовно своїх. Ну, вибачте, Путіну абсолютно байдуже російські громадяни. Що вже говорити про громадян України, які підтримують Росію в розпочатті нею війні на Донбасі. І це, звичайно, частина геополітичної гри. Я можу тільки здогадуватися, чому і які справжні причини підняті. І один з тих, з моїх здогадок, це питання повернення російської делегації права голосу в ПАРЕ, що яке реально стоїть як загроза. І от ми в грудні цього року відправляли звернення до Ради Європи і казали, що це неприпустимо, тому що Росія не виконала жодної вимоги за ці 3 роки резолюції. От зараз можна буде сказати, що частково хоча б одну вимогу Росія виконала. І оскільки Росія теж дуже потужно працює, її підтримує керівництво Ради Європи, особисто Генсек, да, це може зіграти на шальках терезів, тому що це такий, знаєте, емоційний момент повернення 73 людей. І я боюся, що в січні ми ще будемо боротися за те, щоб не повертати Росії право голосу в ПАРЕ, ну, тому що це, знаєте, це буде означати, що можна окупувати частину іншої держави, де проживають 5,5 мільйонів людей, розпочати війну, в якій загине 10 тисяч людей і 2 мільйони стануть переселенцями, набрати кілька десятків політичних в'язнів, а потім звільнитись 73 людини, тобі все проститься. Це реальна загроза.
А в січні, можливо, цього і не станеться з тих міркувань, знову-таки, геополітичних, щоб не підіграти Путіну під час наступних президентських виборів. Але от після цього, а такий процес наскільки ймовірний, як ви вважаєте, що Рада Європи поверне російську делегацію?
Тут все дуже складно зробити прогнози, тому що все вирішується буквально в якийсь момент від тієї політичної кон'юнктури, яка сталася. От давайте згадаємо, як велися санкції проти Російської Федерації, навіть не про Раду Європи, да, бо там вони були введені за окупацію Криму, і це позбавили право голосу Російської Федерації. А оці найпотужніші санкції, які були введені за війну на Донбасі, вони були введені, запроваджені після збиття малайзійського Боїнгу і коли загинули громадяни Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. От тоді вони були введені, і ніхто цього не очікував. Я не думаю, що Путін хотів збити от саме цей Боїнг, просто він... Чому він винен у цій страшній катастрофі? Тому що він зробив все для того, щоб така ситуація, ймовірно, могла відбутися. І, чесно кажучи, якби це був літак, в якому було 300 українських громадян, ну от я не знаю, як би далі розвивалася ситуація.
Давайте повернемося до Стенфорду. От у мене таке питання народилося про те, що у вас там у всіх трьох дуже різні програми, тому що троє українців, які поїхали вчитися у Стенфорд за цією програмою, вони дуже в різних сферах спеціалізуються. Та? От ви правозахисниця, там ще є Олександр Стародубцев, він з системи Прозоро, так? Він один з її створювачів. Власне, як ви всі навчаєтесь? Ви всі троє паралельно вчитеся різним речам, чи у вас є якісь спільні програми?
У нас є спільні курси, які ми вибрали разом, тому що багато речей, які задають рамку, вони потрібні незалежно від того, ти працюєш в уряді, ти працюєш в громадському секторі, ти маєш розуміти, як функціонує держава, ти маєш розуміти, як відбувається мобілізація громадянського суспільства, тобто ці всі взаємозв'язки, що і як вибудовувати якісну бюрократію, як боротися з популізмом, що це взагалі за новий феномен, який зараз на марші у Франції, в США, в Німеччині, в Австрії. Ми дивимося на результати виборів і бачимо прихід до влади, в тому числі популістичних сил, і розуміємо, що і в Україні величезний простір для популізму, особливо з огляду на нашу соціально-економічну ситуацію. Ми були вільні вибирати будь-які курси, і Стенфорд – це децентралізований університет. Ну, я могла навіть музику взяти, вчитися, або живопис, або все, що завгодно. От, і я намагалася взяти курси по своєму профілю, і ті, які виходять за межі моєї роботи для того, щоб розширити світогляд.
А от які це предмети, які допоможуть взагалі правозахиснику посилити свій багаж знань? Це юриспруденція, це, я не знаю, що це може бути ще, якісь там основи дипломатії, ще щось таке?
Ну, Стенфорд багатий на цікаві курси. На жаль, всі відвідати, які я б хотіла, я не змогла і не зможу. І в школі права я навчалася в першому семестрі, це був предмет... Верховенство права. В нашому центрі CDDRL, тобто Центрі демократії, розвитку, я вивчала загальний курс Фукуями, який він читає. А от як пішов говорити про приклад таких курсів, які дають можливість подивитися на життя якось інакше, то я взяла Design Thinking, це дуже популярна зараз методика мислення через дизайн. От і чому я її взяла? Тому що багато речей, над якими я працюю, не мають рішень, і їх треба придумати. От як їх здизайнувати, я подумала, це якраз те, що мені треба, піду вчитися.
А знаєте, та стежка, якою ви зараз йдете, а так вона була характерною для країн, які швидко змінювалися. Тут можна багато прикладів наводити від Китаю, там Сингапуру. А до Польщі нашої сусідньої, це коли багато молодих людей виїжджало в кращі університети, а європейські, Сполучених Штатів, повертались потім для того, щоб змінювати свою країну. Це, ну, якби от головний базис, який я зрозумів, читаючи мемуари творців успішних реформ. Це починалося з цього, та з науки, освіти і оборони, тому що ці країни також перебували під військовою загрозою. Якщо це екстраполювати, перенести на Україну, яка кількість зараз українців навчаються в університетах, і чи можна сподіватись на те, що от їхня так кількість переросте в якість в Україні, що справді ці люди приїдуть і будуть допомагати змінювати ситуацію. Дуже цікаво, що ми сьогодні вранці говорили з Олегом Рибачуком і говорили про те, що і українська політична система потребує дуже суттєвої модернізації. Фактично, ми живемо, вона побудована за старими ще радянськими лекалами. І поки ми цього не змінимо, дуже важко сподіватись на якісні зміни в країні.
Це складне питання, тому що люди, які зараз мають громадянство України і отримують освіту в гарних західних університетах, вони мають дуже різну мотивацію. От програма, на якій я вчуся, вони, я прийшла в величезний конкурс, вони відібрали 3 людей, і один з критеріїв відбору було відібрати людину, яка точно повернеться. Тобто,
а бачите, ну, наскільки це важливо, так?
Так, тобто вони відбирали не людину, яка себе шукає, чим би їй в житті зайнятися. От, ну, тобто, грубо кажучи, відразу після університету, да? А вони відбирали людину, яка точно знає, яка прикипіла серцем до країни, яка щось в неї вклала в свої галузі. І, ну і власне у них є розуміння, що отримані знання зроблять цю людину сильнішою, і вона зможе їх докласти. Тому от говорити про всіх я би не могла. Я можу говорити тільки про нашу програму.
Так, звісно.
А говорячи про досвід зарубіжний, то знаєте ще який момент? От якщо брати досвід Японії, де ми знаємо, відправляли молодих людей навчатися в різні університети, а далі вони поверталися. Це була ініціатива, як я знаю, уряду.
Уряду, безсумнівно.
Тобто це була політична воля.
Так, так само це було і в Китаї, і в Сингапурі, і в інших країнах.
Інкорпорувати цих людей після повернення і доручити їм ділянку робот. І це не ситуація в Україні, вибачте. Ну, тобто у нас зараз не йде позитивний відбір на державну службу. Ну, він, ситуація дуже строката, конкурси, дуже складна.
Конкурси оголошуються, закликається в тому числі і молодих людей з освітою, з потрібними, необхідними знаннями, тому що там чіткі критерії брати участь в цих конкурсах.
Чому я кажу, що ситуація складна? Тому що, от, якщо говорити по прикладам, от були так зване оновлення в прокуратурі, і там були такі умови, що людина зі сторони не могла пройти, тому що там мав бути професійний досвід. Да? От, ну, тобто, теж свого роду конкурс.
Але для генпрокурора це скасували, цю позицію.
Ну, да, ну не всі ж Юрій Лиценко, да, для яких спеціально в один день приймуть відповідний законопроект. Або ми можемо подивитися на результати конкурсу Верховного суду з прав людини. Да, туди потрапили люди, яких я особисто знаю, поважаю, але паралельно з ними там є люди, яким би ніхто руки не подав, да, з нашого середовища, як кажуть, клейма нема на чому ставити. Тому ситуація складна і строката, і я дуже сумніваюся, що коли ми повернемося, нам скажуть, от, приходьте, працюйте.
Ні, точно не скажуть. Я думаю, що ви матимете грюкати в двері. Це точно, це по-перше. А по-друге, тут ще питання в пропорціях. Та? Ми розуміємо, що ідеальної ситуації зараз в країні не буде. Але чи змінюється пропорція між тими людьми, яким би ви подали руку, і яким би не подали, які вже задіяні в органах державної влади?
Ну, я дивлюся майбутнє оптимістично і бачу, що з кожним роком, ну, загалом ситуація в Україні змінюється потрохи на краще. Це тому, що у нас правильний вектор. Але це не означає, що ми не можемо зійти на манівці і знову піти по колу, і знову вийти на цей правильний вектор. Тому що Євромайдан – це не перший Майдан. Я нагадаю, що не так давно, 10 років тому, була помаранчева революція, ну більше вже, да? І я була її учасницею як студентка. І потім раз, і ситуація повторилася. От питання багато сперечаються. От ми зробили достатньо позитивних змін, да? Стакан у нас, склянка у нас наполовину повна чи наполовину порожня? А я кажу, ні, питання має не так стояти. Оці рідини в склянці вистачить, щоб ми вже вийшли з цього кола, зачарованого, в якому ми ходимо, да? І вже впевнено сказали, все, ми будуємо демократичну правову країну на європейських цінностях. Да? Чи недостатньо? От на мій погляд, на жаль, ще недостатньо.
Дуже дякуємо, Олександра Матвійчук, у нашій студії. Нагадаю, що Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод, координаторка Євромайдан СОС, вона зараз навчається на лідерській програмі у Стенфордському університеті разом ще з двома українськими новими лідерами.
Анастасія, ти мене вибач, будь ласка. Я буквально кілька секунд, от користуючись тим, що Олександра в нашій студії, що б ви зараз сказали тим людям, які навчаються в Україні? Та, можливо, якась така радикальна відмінність між нашим способом навчання і тим, що ви побачили в Стенфордському університеті. Знаєте, для того, щоб частинку вашого досвіду зараз передати нашим людям.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що людина, яка хоче вчитися, вона знайде себе, де б вона не навчалася. Є величезні умови для самонавчання, і просто треба ними користуватися. І друге, це вже, напевно, більше для школярів, для студентів молодших курсів. От основне, що мені подобається в навчанні в американській системі, що ти можеш ставити під сумнів те, що говорить тобі викладач. Це ти п'ятикласник, ти можеш сперечатися з самим Фукуямою, і це нормально. Ти не маєш просто відтворити на пам'ять все, що сказав тобі його світіла професор, як це робиться у нас в системі освіти.
Отак розвивається критичне мислення.